FM 96.0 zaude, Bilbo Hiria irratian. Interneten ere entzungai bilbohiria.com atarian. Arratsaldeon, ongi etorriak Bilbo Hiria irratiko uinetara, ongi etorriak Piper Police duzue hau, eta orain hasi eta ordu betez, bat egingo dugu zuen uinetan egongo gara, eta gure saiotik ohikoa den moduan gonbidatu ezberdinak izango ditugu. Esan nahi dute, aste hau izaten dela urteko asterik eta ilunena. Estatu batuetatik dator historia hau, Blue Monday eta olakoak ez dakit ba justo Gabonetatik pasatu eta 15 egunetarako aste bat desertuan geratzen den aste hori, baina euskaldunontzako iluna baidan eguan gaudelako eta ziurrenik argi gutxiago daukagulako, oraindik ere ba egunak gutxinaka lusatzen ari zaizkigulako, baina oraingia da oraindik ere ilundu ari iluntzen duela, baina konturatu orduko saioa egiten dugun bitartean eguzki aukiko dugu leioan eta nola izango da iluna dagoeneko ja txoktz garaian ba gaude ba. Gaurko saioan, ba, teatro kontuak eta fikzioak eta istorioak ekarriko ditugu, badakizue oso gustokoak ditugula gu hoiek, eta hoiek izango dira Piper Poliskoeko gaurko protagonistak. Alde batetik, txikitzuen ganako, familia antzerkia deitzen dan horietako proposamen bat. Mari Deion, Arriaga antzokiarekin batera elkarlanean Amur antzeslana estreinatu zuten Arriagan Gabonetan, eta Ana Meabe eta Jokin Oregi gonbidatu ditugu. Jokin Oregi zuzendari eta historian sortzailea dugu, eta Ana Meabe, oholtzan personai horietako bat korpusten duen aktorea. Hori alde batetik. Eta bestetik, Ramon Agirre eta Inazio Tolosarekin batera, euren azkenengo antzeslana ere ezagutuko dugu Putinen guardasola. Hauezik dira gaurko prestatu ditugunak. Batetik, komedia soroa, eta bestetik, antzerki benetan ederra, Arriaga antzokian ikusi ahal izan genuelako, itzik gabeko antzerki egiten du Mari Deionek, baina itzik erabiltzen ezpadute ere, historio asko kontatzen dizkigute. Eta horiek kontatuko dizkigute jarri Ryan Jokinek eta Anak. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. That's right. One time. Here we go. Right now. I said I era doña en historia ba. Errando petzen historia Bendera zeinak Martxan badira Eien kordea ez batera dantzan Nola zaten da plak euskaraz When we were Errando ere gina King's Queens Frontatzen Bipiri pausa pangin jalez Erleak eran Pantera bentzak, alimatoni xan Hau du jo ze blakin baz Blakin spetza Blakin spetza Blakin spetza Blakin spetza Bendera zeinak, martxan badira Idik ordea, ez batera dantza Nola zaten da blak euskaraz We'll be right back.
funky cause it's fire. It's funky cause it's fire. South of me, New Yorkeko kaletatik, James Brown Otis ledin txekare mite. Gizateriak ez ondazki da erraldoien atxe eta pere matxa. Olora zaten da Black Euskaraz. Black is better.
Arriaga Antzokiak eta Mari de Jon konpainiak amur antzeslana aurkeztu dute.
Historia bat moduan aurkezten duzue, bueno, irakurri dugunagaitik, ez? Ume batzuk jolasean ari direla eta maitasuna da gaia. Kontatu aldiguzu amur honek zer dakarren edo?
Bai.
Nondik abiatzen da historia?
Bai, bueno, orokorrian esango nuke amur dela maitasunari buruzko historia bat. Baina maitasuna nik uste hitz larriz idatzita. Egia da historia nagusia, maitasun historia nagusia bi emakumeren arteko historia maitasuna dela, ezta? Baina badaude beste maitasun mota batzuk bai, ez? Emakumeak gizonenganako maitasuna eta alderantziz eta gero anai biren arteko maitasun ere bai. Osea, nik uste dut pixkat maitasun hori potolotu egin dela.
Itzik gabeko antzerkia Mari de Jonek ohituta dago baituen moduan, baina oraingoan gainera zuk esan duzu operentza aurrekoa motxila ariketaz bete dozula edo, maskara, bueno, aktore kopurua ere handitu egin da. Zuzendaritza artistiko egonda bestela. Bueno, lehen eta behin, motxila horretan zer gehitu diozue Mari de Jon, zer erronka gehiago jarri dituzue?
Ba, eta Arriagakin koproduzio bat izatea be bai, horrek ipintzen zaitu beste, ez dut esaten maila hobea ero txarragoa danik, baina beste maila baten jartzen zaitu, eta beste exigentzia batzu daude, eta albidetzen dizu adibidez, ba, lan egitea ba, Elisa Sanz bezalako zuzendari artistiko batekin, edo, en fin, Pascal Gain musikariarekin, eta aktore gehiagorekin, eszenografia handiagoa, formatu handiko proiektu bada, eta ez da erreza gure umei edo familia osoari zuzendutako antzerki gintzan, badakizu, ba, en fin, katxeten murrizketak eta oso handiak izaten dira, eta ez da normala izaten halako aukerak izatea. Eta guretzako importantea da erakustea, eta horregatik oso eskartuta nago, egin aldala ganorazko lan bat, publiko osoari zuzenduta, kategoriakoa, eta hori erakusteko aukera izatea ez da sarri gertatzen.
Nolako izan da elkarlana zuzendaritza artistikoarekin? Porque okerrezkan abil, Mari de Jonen lehenengo aldia da, ez?
Bai.
Zu ibilizara beti ere zuzentzen,
bai,
eta
bai,
bueno, ez? Pizka bat,
bai, bai.
Sortzen edo esango gendu, baina oraingoan ba,
bai.
Ez aukidu zuen lamenean, ez?
Bai.
Beste ibilbide batekin.
Bai, nik ikusten eban aurreko lanetan eta ba, zinen garrantzitsua dan ba, estetika, ez? Eta gu, bueno, gu oso historia kontalaria gara, baina konturatzen zara, ba, bueno, beste arlo batzuk ere irudia izaki, oso importantea gure antzerki gintzan, ba, landu behar dirala, ezta? Azeginerekin, egin genuen aurrako espektakuloan, eta oso dotor ikusi genduan, eta orain Elisa Sanzekin, eta horrek konturatu gara, ba, bueno, utxune hori, ero guk dakaun utxune hori, bete beharra daukagula, ez? Eta apalta zunetik dinot, eta horregatik, ba, bueno, beranekin lan egitea oso erraza izan da. Ze berak eskaini dizkuz eta claro, neri burua zabaldu jata, bueno, en fin, gozada bat izan da. Ze berak, zergatik ez hau? Eta zergatik ez hau? Bai, alda? Eta beste hori ere alda? Eta beste, zergatik ez hori? Ez da irudi hau? Eta zer eta asko aportatu du eta obraren azkenengo faktura horretan ero, ba, bere beziko eragin izan du Elisak. Errez izan da elkarrekin lan egitea, berari gustatu zitzaiolako historia hasieratik asko. Eta nik uste dut hor horren lotura bat sortu zala gure artean, eta biok egin dugula proiektu honen alde, ez da.
Eta lehenengoz, maskara.
Bai.
Maskarak ere asko bai. Emoten du, baina aldi berean ere aktoreari asko kentzen
dira. Bai, dira, bueno.
Interpretatzen
bai.
Dira, osea, teknika edo.
Bai, 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 bai. Hombre, maskararen erabilera ez da izan olako butade bat, esaten, venga, guazen maskara erabiltzera, guk nahi dugulak. Ez, historiak berak eskatzen zigun. Zer, historia honetan kontatzen du, umezaroan gertatzen den gauza bat, eta gero zartzarora egiten dugu salto. Ez da? Eta orduan, zer hobeto maskarekin baino. Aktore berak erabiliaz, eta baina maskarak, umezaroko maskarak, eta gero aldatu, eta gero zartzarako maskarak erabilita, eta bueno, ikusten maskaren izan dela, hain zuzen be, historiak eskatzen zuelako. Eta karo, derrepende sartze zara beste mundu batean, ze karo, maskarak hola aukeratzia erreza da, baina gero jakin behar duzu, ero konturatu gara, eta horretan jardun dugu lanean, ba, maskaren erabilera eskitzen duela, ba, hizkuntza berezi batek litzuzkeen arauak bete beharra, ez da? Eta bueno, hortxe aritu gara, ikasten.
Hizkuntzarik gabe, baina hizkuntza asko aldi berean, orduan.
Bai, hori da, hori da. Beti esaten dugu, testuri gabekoa da zuen antzerkigintza, egiten duzuen antzerkigintza, ez, dialogori gabea, ero hitzik gabea. Baina testu hor dago, testu hor dago, testu asko dago.
Bai, ez, eta historia bat, ez, azkera
claro, batekin. Eta objektibo batzuk, eta intentzio batzuk, eta emozio batzuk, eta zergatiak, eta horren ondorioak, eta, en fin.
Mari de Jon desberdin bat ikusiko dugu Amurren?
Bueno, nik uste dut...
Zitugu pare bat,
bai,
zizlan, eta
bai,
zigilua dauka.
Nik uste, nik uste bai ez, nik uste Mari de Jon ikusiko duzuela. Beste soineko batekin, Baina Mari de Jon hor dago.
Aipatu duzu ere prentza aurrekoan, behin baino gehiagotan ilusioa, emozioa, historiekin bitarte zuek unkitu nahi duzu publikoa.
Bai, nik batez be publikoa unkitu, ez dakit, nik ez dakit zela esan, nik saiatzen naiz, ni unkitzen nauten historioak kontatzen. Zer, ni unkitzen banaute, eta zentzuz jokatzen bot eta ondo egiten bolan hori seguramente unkituko ditu gainontzekoa. Zenik nahi dut nire unkidura hori partekatzea ikusleekin, ez? Eta, bueno, en fin, jakin ez nahola bakarri mundu honetan, ez? Eta hori, unkitu den hori ba nire tribukua da, ez? Eta, bueno, nik horrein inguruko gogoetatxuak eta egin ditut. Gu antzerkia joaten gara nian eta zeren bila gabiltzen, ez? Unkituko gaituen horren, unkitu ero zerbait esango digun, ero barru-barrura sartuko zaigun horren bila gabiltza. Eta hori gertatzen denean, aurkitzen duzunean, ez dakit ze autor, ez dakit nungua, ero ez dakit ze zuzendari, ez dakit ze talde, ez dala gertuku ero bai. Baina unkidura hori sortzen dela, hor sortzen da, harreman, ez, intimo bat, eta ni horren atzetik egintzen naizela uste dut.
Gero, Arriagan abiatzen duzue, baina bueno, hau emango dugunez amaikan bat pizka bat aipatzeko beste leku batzutan ere egongo sariela.
Bai.
Bestela beti geratzen zaigu saioa Super Bilbo.
Ba, Arriagan estrenoa da, baina urtarriaren 9an Victor Eugenian gaude Donostian, eta gero ez da eskira datak zehazki, baina badakite egongo gara Labasaurin, egongo gara Zornotzen, egongo gara Santurtzin, egongo gara Valladoliden, egongo gara Eibarren, Arrasaten, ere egongo gara. Claro, hasieran pixat tentuz jokatu nahi genuen, ze espazio handia behar genituela uste genuen, baina konturatu gara, bueno, espazio txikia txoagoetan ere sartzeko moduan egongo ginatekeela. Eta, bueno, horrek bideaz ustot zabalduko digula.
Hori da, teatre oroak egin behar duen malabarismoa.
Bai. Hombre, gu prinzipio segisa esan, imaginatzen duen formato honek beharko lukela beste sare berezia bat, Igual, antzoki handietan, eta ba, Arriaga bezalakoetan, ero zakite hiriburuetan, eta bar, Baina ez nik uste historia geratu den moduan azkenean, eta nik uste oso... ez da, Neko horrez eramango dugu beste plaza batzuetara
ere
bai.
Eta kanpoko plazetara ere?
Bai.
Mari de Jonek badu ibilbide nahiko potoloa eta polita kanpoan.
Bai.
Eta honek ere amurrek eukiko.
Ba, o, ba o, a ber, gure nahietakoa eta azken gute matuta gare horrekin. Ze, bueno, ibiltzen bera Euskal Herria, gero Espainian ere ibiltzen gara, baina Frantzia adibidez hor txeberetan dut, gau, ez? Iparralde eta gero gainontzeko, eta iparralderen periferia, ez? Periferia handi eta frantxez hori. Ba, bai, horre, bai, bai, horre behar dugu kanporatera, ba, ba, bueno, ba, claro, zuk egiten duzun esfortzua, urte betien amaitzen bada, ero urte eta erdixan, ero bi urtean asko jota, da, kanpora hor zabalduko litzaiguken mundu bat, ba, bueno, horrek suposatuko luke denbora gehiago lan egiteko, lana tajuz egiteko, eta kalitate handiagoko lanak egiteko, eta ibilbide luzeago bat egiteko, bai, ez da. Oin Alemanian egongo gara, kiburekin, maiatzean, eta nik uste hor sortzen ari direla hor adartxo batzu, nahiko, gero Suediatik ere deitu digute olako elkarlanen aritzekoan gotalde batekin, eta, bueno, bai, sortzen ari dira gauza interesantea.
Jokinek esan du, ez? Motxilan ariketa gehiago jarri dituzuela, bai. Zer dakar amur honek zer berri edo ezagutzen dugun taldea, baina, bueno.
Bai, alde batetik, aldaketa handirik izan alda, ba, produzio handiagoa dela. Bestelan, esentzia gordetzen da, ze azken finean da gure historiak, bueno, Jokinen historiak dira, eta beti, bueno, ba, originalak dira, eta beti dauke humoriaz gain ba, emozio handiz gordetzen da bene historia dira, ez? Askotan esaten dozku oso oso ausartako valentia sari, ez? Olako gaixak plazaratzen, eta da, bueno, orduan alde horretatik beti hortik, ez? Hildo horretatik jarraitzen dugu. Honek zer suposatu dago gutza eta amurrek, ba, produzio handiagoa dela, Arriaga sartu zen geuaz, eta orduan, ba, bueno, eskaini dozku, beste aktore gehiagoekin kontatzia, estenografia eta baia askoz potentiagoak izatia, kontatu dugu ba, Elisa Sanz figurinistarekin oso, bueno, oso ona dala eta mundu txola espektakuluari ba kutxu holan ipuin baten holan ez kutxua eta ba
zuek egiten duzuena hizkuntzarik gabeko teatroa edo baina historia kontatzen dituzuea gorputzarekin eta ez
bai.
Baina horrengoan amur honek maskara lana gehitu dio, ez? Maskara ezberdinek, ez, pertsonaiak sortuko. Aktore moduan horrek zer suposatu duzuentzako? Lehen, bueno, nik dakidala Mari de Jonen maskara lana lehenengo aldiz, ez?
Bai, lehenengo aldiz da. Hori da, zuk esan duzu modura, ba, guk antzerki gestuala itzen dugu, baina antzerki gestualean arpeia daukazu. Kasu honetan, maskara daukagu. Orduan, maskarak badauke, bakoitza dauko espresio, baina txiki bat, nahiko neutroak dira, gero bakoitza, bueno, ule badauko edo tal, umea zara edo gero agurea gara, ez? Orduan, gure retoa edo esatia moduan, bueno, bada, bueno, lehenengo izan da, maskaren teknika ikasi, eta gorputzarekin adierazi behar dozuz emozioak, posi bazagoz, triste bazagoz, haserre bazagoz, ez daukazu arpeia, ez? Orduan, gorputzera bili behar da askoz gehiago, eta aparte, maskarekin ez da asko ikusten. Orduan hor, zuzendariaren lana itzela da, Zeren, claro, jakin behar dozu ondo, noiz dan zure txanda, noiz ez, ez, fokalizatu behar dozu nun dagoen garrantzia, nun ez, eta bueno, ba, mundu bat. Baina emondotzena honek nitzat, kasu honetan maskarak erabiltzia da hori izan dutena ipuin bat emoten da bela. Mm-hmm. Ez? Ola,
Ilustrazioa.
Bai, bai, dauko bai, xarma berezi ja.
Mm-hmm. Bueno, Arriagan abiatu eta batek bai. Dakin non, ez? Amaitxu.
Santurtzi, Zornotza, Lasarte, Arrasate, Eibar, eta kanpora be badaukagu kanpuan Valladolid, Santanderren emanaldi batzuk, bueno, gero Fetenen egongo gara oso zita importantia dana, hori izango da otsailean, eta bueno, ba ber, ondo, orain, ondo azten da namur.
Orain erantzunaren zain, ez?
Edo, hori da, bai. Ba, endoguz proba batzuk, gu on gauza Robin, ensaiatzen azkenengo ensaioak egiten horre argia eta sartzen da, musika, eta hori beti egiten dugu espektakulo guztizekin, probatzen dugu umiekin zelan funtzionaten da ben, ez? Orduan bertatik pentsaten dut ekarri zoskuela kirikinoko astolako umia, 8-9 urte bitartekuak, txikizak, eta oso ondo funtziona zeban, oso ondo jaso zeben, oso ondo ulertu zeben, eta gero engenduan 14-15 urteko gaztetxuentzat, danak zirian, danak zeuken arazoren bat, zan eskola berezi ja, eta esan aldot oso oso emozionantia izan zala eurentzako antzestu, gero eurak erakutsi zeben galderak eta itxekeran sekulako inteligentzia, eta nik ez dakit gestuala izatekeran, ez? Ba, dana sartzen da bihotzean, zuzena da, ez dozu bihar hitzik, igual eurentzako errezago izan zen, gero gor mutuak ere bazeuden, bueno, danetariko umeak, arazoekin, bakotxa bere arazoekin, eta dena ulertu zeben, orduan, ba hori, izan zen oso...
Urtetik,
bai,
aurrera,
bai, bai.
Jokin Oregi da Amur lanaren egilea eta zuzendaria, baina oraingoan Eliza Sanz izan du aldamenean. Itzik gabeko antzerkia da Maride Jonek egiten duena. Obrako pertsonaien artean ez dago elkarrizketarik, baina horrek ez du eragozten ikuslea hunkitzea. Bilbon abiatuko dute Amurren jira, baina datozen hilabeteetan Euskal Herriko hainbat zukotan izango dira. Des idées qu'on croyait reçues. La lune est pâle et son reflet dans la mer opale brille au loin. On est bien, brille au loin. On est bien. L'amour.
Un qu'il y a un regard qui lève tes yeux, un sourire qui te parle et t'appelle comme il peut. Tant qu'il y a un souffle qui t'effleure, un geste qui te touche et son manque qui demeure. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. Tant qu'il y a une envie que l'on écoute, un reste d'attention et quelqu'un dans la foule, tant qu'on peut encore le ressentir, ne rien toucher à ça et vouloir y tenir. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. Tant qu'on peut te donner encore un peu, d'être un instant pour l'autre, une épaule pour deux, tant qu'on peut redonner de la lumière à une terre qui n'est plus qu'une parcelle d'enfer. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. Tant qu'il y a un regard qui lève tes yeux, un sourire qui te parle et t'appelle comme il peut. Tant qu'il y a un souffle qui t'effleure, un geste qui te touche et son manque qui demeure.
Ismael Loren musika eta hotz entzun dugu L'amour, gai benetan unibertsala, ez? Oholtzara eramateko, Mari de Jonek egin duen bezala, amur horretan, maitasuna, edo kantu bat egiteko. Eta egia esan, amodiozko kantak bilatzen hasiko bagina, ba, Jokinetan haren hotzak entzuten genituen bitartean, L'amour entzuten genuen, baina Clorali Clementen hotzean, orain Ismael Lo entzun dugu, eta ziurrenik, ba, 11.000 kantu gehiago topatuko genituen. genituzke, ez? Gai horri kantatzen diotenak. Baina gu guztiz aldatu eta beste estilo musika bat ekarriko dugu. Rapa ekarriko dugu gurera Gasteiztik eta Señor Alcalde kantua entzungo dugu. Indar rap.
Señor alcalde, su mandato ha sido un fracaso tras otro.
No puedo ser despojado de mi cargo, a no ser que se convoquen nuevas elecciones.
¡Elecciones! 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 ¡Elecciones!
Yeah. Señor alcalde, aldea, ha llegado el plan B. Indarra pintal de Fight the Power, presa UD. Vi su cara puesta en un cartel y la taché. Mi rap jode y esta noche usted paga el caché. Señor alcalde, aldea, ha llegado el plan B. Indarra pintal de Fight the Power, presa UD. Vi su cara puesta en un cartel y la taché. Mi rap jode y esta noche usted paga el caché. Escuche, los bolis de mi estuche tienen fe. Políticos no saben ni lo que cuesta un café. Mi grupo La Voz del Pueblo, anda, dile que ha de hacer. Al que no sabe que un barrio sin Gasteche puede perecer. Algunos siguen preguntándose dónde está Wifli. En Gasteiz porque un bicicarril para una sola bici. Cuestiones sin resolver, mentalidad difícil. Vamos a pagar impuestos hasta por robar Wifi. Juventud, apolítica y borracha. Eso es lo que piensan esas sucias cucarachas. De ti depende que continúe la racha. El obrero sin comer y el empresario se empacha. La crisis está haciendo daño, ¿qué voy a decir? El mismo que fama en vuestra forma de vestir. Luchar o morir, sí, debes elegir entre fingir o ser un alma libre para decidir. Señor alcalde, aldea, ha llegado el plan B. Indarra peltal de Fight the Power, presa UD. Vi su cara puesta en un cartel y la taché. Mi rap jode y esta noche usted paga el caché. Señor alcalde, aldea, ha llegado el plan B. Indarra peltal de Fight the Power, presa UD. Vi su cara puesta en un cartel y la taché. Mi rap jode y esta noche usted paga el caché. En paro sin parar de rapear, paseando al perro. Unipas con pipas, flipos, sargentos de hierro. Me cierran los bares, pero no me encierro. Señor alcalde, en nombre del pueblo lo destierro. No se asuste, hombre, hay que ser abierto. Habrá un día el parlamento y doy un concierto. Si paga los cubatas, le pago la entrada al geldo. La hueco al sin priva y lógico como su sueldo. De castola, no de cole, conmigo no se enrolle. Las mismas preocupaciones que un biker o un roller. Jodo como la verdad, oye, aunque no le mole. Yo hablo de la suciedad, lo demás para que enfole. ¿Es usted un Latin lover o el mondongo de un doner? Cuartelillo en el casco, más paletos con revólver. Quiero tocar en los cueros sin llamarme Dover. Problemas sin resolver, voy a devolver, game over. Señor alcalde, aldea, ha llegado el plan B. Indarra peltal de Fight the Power, presa UD. Vi su cara puesta en un cartel y la taché. Mi rap jode y esta noche usted paga el caché. Señor alcalde, aldea, ha llegado el plan B. Indarra peltal de Fight the Power, presa UD. Vi su cara puesta en un cartel y la taché. Mi rap jode y esta noche usted paga el caché. En mi ciudad hace un puto frío que pela. Las viviendas suben, tu sueldo se congela. Tela, puto periputo, Gasteizón, me la pela. Choriona, las putas palomas sucias ya no vuelan. Hay que ahorrar, vamos mal, menos luces en Navidad. Gastos tontos, los otros de botellón sin parar. Sé molestar, super rapper, un poker star. Lo tuyo es estar de paso, lo mío saber estar. Masotas pa' joder a los vecinos, sí señor. Echevide, vine a Galduda y te quedo honor. Intermodal, sos el parque de Arriaga, por favor. Así le tiren un huevo en fiestas como al anterior. Harto parto, el mejor trozo pa'l que parta. Todos quieren repartirse un cacho de la puta tarta. Cantan, espantan y encima se hartan. Indarra tres más huevos que los 300 de Esparta.
Capullo, capullo.
¿Tienes mi voto, por
favor? Me voy a canear.
Hoy no estoy pa' tus gilipolleces.
Que te jodan.
Venid a por mí.
No tengo más odio que el odio que me tienes con.
No te equivoques.
Si tiene huevos.
Ven aquí, no te me escapes, ven aquí.
Siempre está usted con tontada.
Urte batzuk ditu kantu honek, baina egia zan gaur egunekoa ematen du, ez? Kantatzen diotena Gasteizeko alkateari edo egun, ba, bizi ditugun egoerak eta abar, hauteskundeak direla eta urte batzuk baditu ere, ba, gaur eguneko kantua da. Eta indar rapi jarri dugu eta gogora nahi dugu ekarri, larun batean, urtarriako eta iruan, badugula kontu interesgarri bat, Gasteizko Gaztetxean. Zerekin? Ba, raparekin eta improvisazioarekin freestyle txapelketa izango da, lehenengo ba, mural margoketa bat egingo dute, eta ondoren, bueno, ba, hasiera emango diote, eta freestyle stylean abirituko dira, hau da, kantu librean arituko dira, hiru rap kantari eta hiru bertsolari Binazpre, Izarmendigunen eta Odei Barroso bertsolariak eta euren aurrean ba hiru rap kantari izango dira Gaton, Aneguria eta Solozabal ere. Eta gero epaile gizatan ba Indarrapeko Tito ere egongo da eta Maisa. Eta ondoren, ba txapelketa freestyle txapelketa horren ostean raperoak, bertsolariak eta ondoren, ba Bat Sound System eta Selecta Estipi and Moro izango dira. Eta ondoren finala eta gero musika. Beraz, rapa eta bertsoa uztartzen dituen ekitaldi garrantzitsu eta polita izango dugu larun batean Gasteizko Gaztetxean. Raietanik bueltan dira agertokian eta oraingoan enkargu potoloa dute eskubertean.
Oraingozo. Bistua da euriaren konpasa. Sostenido bemola putinen guarda sola, putinen guarda sola.
Lehendakariak eskatuta dago, euskaldun guztiok batuko gaituen himnoa behar du. Baina nork egingo du, bilera luze baten ondoren kontsentsua lortu dute. Raietanik izango dira euskal ereserkiaren egileak.
Gasta eta jamon jo. Bistoa!
Nun kontatzen degun, ba, enkargu bat izan gendula, lehendakari etorri zitzaigula, bea ez, mandatari bat bidali zun, baina bere enkargua zan, Euskal Herriko ere serki berria komposatu genezan guk.
Baina zergaitik putenean guardasola?
Hori zin da zer esan, sekretua da. Hori larun batean deskubrituko da, ikuslek deskubrituko dute zer esan gabe, zergatik, eta ezin zuela beste titulorik izan. Ikuskizun hori, baina ezin dugu, azten bagea esplikatzen hori, ikuskizunaren tripak azaldu beharko genituzke, eta ez zaigu komeni.
Enkargu zaila eta komplikatua izan dute.
Pentsa, buf, zer erronka, ez? Eta hor dut, ingo dugu, esplikatuko duguna da, bueno, ere zerkia bai, azken momentuan, baina bidea nola izan zen, hortara iristeko bidea. Horren errelatua ingo dugu. Ikusi, nun ibiligean, ze bidaia egin dugun, ze nundik hartu ditugun, hori dira.
Inazio Tolosak eta Ramon Agirrek duela bost urte abiatu ziren zentimorik gabe antzeslanarekin. Ondoren Coca-Cola eta Barea etorri zen. Barre egitea aldarrikatzen dute, sanoa baita.
Bai, nei tiziko terapeutak esaten di normalian, barre egitea oso sanoa dela, ondo etortzen dela, eta musika ere, neko musikoterapia bain oso zabalduta dago baita ere, eta orduan, ba, ona, terapia ba, ez oso kobratzen dute, zenba psikiatrik eta ba, ez oso merkio, ba, parengo dute, eta ondo pasako dute, hori da, bitzak gure asmoa, eta uste gure izango dela.
Inazio esate bateko, hausik ginean ean, oso gaixo gaizki zeon, oso gaixi zeon, eta musikaren nahi esker, eta zei esker, ba, ikusi zeon toga hon, zeon,
ba, no, totalmente va a ser yo gutxi.
Oso ondo zaude. Ondo zaude, ondo zaude.
Zer da
txin? Pastilla, hartuzuko biziko pastilla, gorria, ez?
Bai.
Bueno, horako momentu ez bauzka, baina nahiko ondo dago. Ni nahiko lasain nijo alarun batean. Ondo hau, ondo hau. Ondo hau, ondo hau, ondo hau. Lengo egin komparatuta, jo, hasi jen ba. Alde erra. Ba, txura, koloria eta dena.
Tekla beltz, tekla txuria.
Bekua oso hemengo musikari bat bizitzan zean oin hartituta, gobintzat ez doka mairuren inguruko zerbait zan, ez, orain ez da kagolako referentzirik iraganerekin, ez, nahiko da gu eta gure desetorkizun hortago zen, bidai horta, ez, orduan beraz, babai. Bai, horreko referentzi guztiak zian ikusle adin bateko entzat behintzat oso ezagunak, ez? Horain guan, bai daude referentzia, baina ez diain nabarmenak eta ez diain ez doka mairuko, gauza konkretu bat referentzia emezela, ez?
antzeslanean erakutsi duten moduan, Nikek eta Raik konposatzeko modu berezia garatu dute. Metodo mistua deritzona.
Gubet ez da sekula komposizio.
Gutxi, gureti gutxi, gu mistua, gu nazten daki gu nastu.
Artu eta nosti, zeuden plik, da.
Bai, mistua.
Eta ja gurea egin, baina berez, komposatu.
Jakin, inberda, gauzak, azten, Burundiko ritmua eta Mexiko, gauzak, korridoaren zehata. Gure egiten hori beste arte mota da. Guk hori praktikatzen dugu. Mistoa da zarra eta berria. Mistoa da plagioa eta fotokopia. Gute baietz. Baietz, hasi dela lasai lo egiten. Baina arte oso etzun insomnio egin zebilena eta mazaten, maten dunez, bai, letra, eh? Letra, bueno, egiten zailo.
Azkenean badatu?
Eta musika, konfirmatu du bere ausentzia. Bai, baina uste bidaliko ordezkaritza zabal bat espero dugu, bai kultura sailekoa, bai gastronomia sailekoak. Bueno, azken...
Azken fine gauza, gauza bea dira.
Hori da, metodo mistea.
Entzun ditugu Ramon Agirre eta Inazio Tolosa Putinen guardasola antzeslanaren inguruan. Lortuko dute ba euskaldun guztiak batzen gaituen ereserkia egitea. Ez dakigu ez digute zer deskubritu eta joan behar antzeslana ikustera. Esan dugu, aipatu dugu sentimorik gabe eta Coca-Cola eta barea antzeslanen ostean datorrela hau berria. Baina, Rai eta Nik mundu osoa zeharkatu nahi dute eta Bilbon izango dira ostegunean. Ez Putinen guardasola eskaintzen, baizik eta Coca-Cola eta barea. Coca-Cola eta barean ez do kamairu taldearen inguruko hausnarketa eta ikerketa garrantzitsuak plazaratzen dituzte. Ikusterik ez baduzu izan, gogoratu, ostegunean, urtarriako eta batean, arratzaleko sortziretan, zazpikatu gaztetzean izango direla. Aukera paregabea, Rai eta Nikekin ondo pasatzeko. Eta ez dokama iruren benetako historia ezagutzeko. Egun hauetan zazpikatu gaztetzea 9. urte urrena ospatzen ari da, eta horrezagaitik ostegunean antzerkia dago, Rai eta Nikekin bateraz Coca-Cola eta barea, ostiralean kontzertua eta igandean bertsosaioa izango da. Beraz, hemendik sorionak zazpikatu gaztetzeari.
Jaiotakoan kendu zidaten, nik berreskuratzeko, nere bizitzako zamarik astunera. Belarri motzei ezer ezki ez hor, kasi juduei aina, aker beltzaren lurpagano berdetan. Pausabat aurrera oloa, nere izena uspelduz doa, maketo eta kristauen uzikinetan. Itxasoa parean eta zu, aurbezoetakoa, segidezagun bizitzaren mugaraino. Familia madarikatua, espiritu sartua, pagano bat bultatua zintegi.
Power!
Egia esan, Rai eta Nikek ereserkia hori egiteko agian bizarduneko taldeko kidei laguntza eskatu diete. Egia esan, hau Jon Mirendenen kanta hau bizardunak taldearen entzun duguna, benetan ereserkia bat izan daitekelako. Aurrera jarraituko dugu eta ereserkia batetik ez dakit agian balada bat izango den, baina horrela esaten du tituluak, ni balada o balada antilope taldearen kantua.
Niñata gilipollas que siempre quiere llevar la razón. Si alguna vez le discutieras, va y se lleva quien más quieras. Y nos ha jodido Mayo y nos tiene a su merced. La vida es ese afán solitario de ser sociable a diario, cuando en el fondo de todo me reservo comentarios. No soporto las esferas de supergente con el lodo hasta las cejas, con mentiras en los pies y con hongos en la lengua. Yo sabía que en el fondo no todo podría ser redondo. Por eso esta es una balada, oh balada, con sus aristas preocupadas de por el desenlace. En su mayor medida, Gaby, que hace una balada. Despreciable de algún desfile envidiable, de algún diseño que alguien soñó alguna vez. Colección otoño-invierno, si ves que me pongo tierno, es que quiero vomitar. Que aquí para ir al infierno basta con el historial de internet de cualquiera de nosotros. La vida es siempre un contraste de modas, como un gótico y un hippie comprando en el Mercadona. Y en la escuela cuatro niños adaptándose a un país, y su padre en su despacho despachando allí el hachís. Sabía que en el fondo no todo podría ser redondo. Por eso esta es una balada, oh balada, con sus aristas preocupadas y por el desenlace en su mayor medida. Siempre vivo en Navidad. Esa es una balada, oh balada, con sus aristas preocupadas y por el desenlace en su mayor medida. Kamikaze, una balada, oh balada, con sus aristas preocupadas y por el desenlace en su mayor medida.
Iparpolistarrak, onaino iritzi gara, bagoaz, gutxinaka, Bilboiria irratiko uinetatik, hori bai, badakizue, bilboiria.eus webgunean, ba hortze, Piperpolizen, edo hortze agertzen diren, ba badakizue, saio guztietan, ba entzungai izango duzue, gaurko kontuak, edo aurreko asteko kontuak, edo ondala pare bat urteko kontuak. Hor biltzen bai ditugu denak, gu gaurkoan saioa holtzatik egin dugu, komedia batetik, eta maitasun historia batetik egon gara edo entzun ditugu, ez, komeria bat, ereserkia bat egiteko nahia eta maitasun historia bat izan dugu protagonista saioan. Datorren astean bultan izango gaituzue hemen Bilboiria irrateko uinetan, interneta aipatu dugu, baina uinetatik entzuteko, ba 96.0an aurkituko gaituzue eta bertara etortzen bazarete, ba harrera egingo dizuegu, eta hemen izango gara ba Ibon eta ni neu, ane ez pentsa ez dizuegula agurtuko ere, eta bukatzeko, ba kantu zahar bat. Esango genuke, ba, kantu honek gure adina daukala, gutxi gora bera. Bai, Ibonena eta nirea. Ez biona elkartuta, ez? Baizik eta adin bera daukagu eta. ez dugu esango ze urtekoa den, horrela, ba, atara kontuak zuek. Txomin Artolaren, arrantzale herri kantu ederronekin, bagoaz, datorren aster arte ondo izan, agur.
Kanta horretxa zertzea, mendidirainez gordea, ibai eta ibarrez betea euskaldulur aldea. Toki paregabea, oberik ez da munduan. Kumeak segurtatzeko azke bizidan xoriak erneak dauzka begiak kabinai gutiziak oatzeko tokiak behar ditu pausatzeko mundu hontan bizitzeko eusko aurla zebilen ta inor gertatu baino lehen tokia aukera zuen geroztik gera hemen giza libreok izateko goseak eziltzekotan ikasi zuten artzaintzan aldi berean arrantzan kantaurriko baratzan beste biderik etzan arraikia jatekotan asma zuten tresna ederrik atzemateko legatza isurrezko amulatza lokarria beratza bere xizaldi satza naiz baden orain noberik